Areena.
No niin, tästä lähtee liikkeelle Kulttuuri-ykkönen, jossa puhutaan tänään yhdestä talven hitti-televisiosarjasta, jossa on kyllä hyvä sellainen kombo ajankohtaisia ja puhuttavia teemoja. Kyseessä on siis Heated Rivalry, kanadalainen sarja kahdesta huippujääkiekkoilijasta ja heidän tämmöisestä seksuaalisesta heräämisestään. Lätkäkulttuuri, homovastaisuus, urheilun vaatimus ja kuuma miesten välinen seksi. Nämä on näitä tämän sarjan aineksia. Mä en yhtään ihmettele, että minkä takia tästä on tullut niin iso hitti. Tänään Kulttuuri Ykkösessä kysytään, mitä tämä sarja kertoo lätkäkulttuurista, sen mahdollisesta homofobisuudestaan ja kenen ehdoilla näiden miesten rakkaus esitetään. Ja mä oon tosi iloinen, että studiossa on tänään oikeita lätkätietäjiä tällaisen niin kuin aloittelevan pipolätkän pelaajan lisäksi. Vieraana ovat entinen pelaaja ja jääkiekkokommentaattori Topi Nättinen, toimittaja ja lätkäromantiikkakirjoittaja Marianne Suntio sekä kirjallisuuden tutkija, kriitikko Joona Säntti. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Meillä oli hyvä tunnari, otetaan se vielä toiseen kertaan tälleen tyylikkäästi. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen, siis Topi Nättinen, Marianne Suntio ja Joona Säntti. Hauska saada teet tänne täydentämään mun tietämystä myös lätkäkulttuurista. Tämä siis tämä Heated Rivalry-televisiosarja, tämä perustuu Rachel Reedin kirjasarjaan ja se kertoo tosiaan kahdesta huippujääkiekkoilijasta, jotka rakastuu toisiinsa tämän sarjan aikana, harrastaa paljon seksiä erilaisissa hotellihuoneissa ja samalla kilpailee toisiaan vastaan jäällä. Ja tämän sarjan jännite syntyy näiden miesten välisen voimakkaan seksuaalisen halun ja lätkäympäristön ennakkoluulojen väliin. Mikä päällimmäinen tunne teille jäi tämän sarjan katsomisesta? Kuka haluaa aloittaa? Joo, Topi.
No mä voin aloittaa. Tietenkin entisenä jääkiekkoilijana edelleen vahvasti jääkiekko maailmassa olevana kiinnosti todella paljon, että minkälainen tämä sarja on. Ei nyt todellakaan se, että miten jääkiekko siinä näytetään, vaan miten tämä ilmiö on kuvattu.
Niin itse jääkiekkoahan siinä ei ihan hirveän.
No ei, ja se nyt on aina se
mauste.
Niin, ja se ikinä, kun ruvetaan tekemään sarjoja tai elokuvia, niin se harvoin onnistuu ja siihen turha sen enempää keskittyä. Mutta siis itse sarja, niin ei se nyt mun mielestä ollut niin superhyvä. Mutta kyllähän tämä ilmiö taas herättää, niin kun, et siinä oli tavallaan, sitä oli jännä katsoa, kun siinä on se tarina ja sitten jotenkin semmoinen, että omasta maailmasta, missä itsekin en nyt toki Pohjois-Amerikassa ole ollut, mutta hyvin semmoiset, en sano ristiriitaiset, mutta tosi laajasti ajatukset
niin
lenteli, että mitä tästä nyt oikein pitäisi ajatella ja mitä tästä nousi.
Pitäisi Joonas ja Marianne, mikä fiilis jäi ihan näin kärkeen?
No mä osasin jo oikeastaan arvata etukäteen, että tämä tulee käsittelemään kaapissa oloa sarja, että se ei ikään kuin ollut suuri yllätys. Se mitä itse odotin tältä, ja tämä varmaan liittyy romanssilajityyppiin koskeviin odotuksiin, ja tämä voi myös ehkä liittyä siihen, että mulla itselleni on vähän viktoriaaniset odotukset, mutta mä olisin odottanut, että tässä oltaisiin pitempään mehusteltu sillä, alkaako ne vai eikö ne ala asetelmalla ja luotu sitä jännitettä, että tässä mennään hyvin suoraan siihen seksiin.
Joo, kyllä. Se oikeastaan se on niin kuin se pelaa sillä seksillä, että ehkä se on toisaalta se yksi koukuttavuuden tai tämän niin kuin, ja myös niin kuin saadun huomion syy, että siinä on niin paljon sitä seksiä.
Ehdottomasti, ja ne oli myös itselleni ehkä ne kiinnostavimmat osat tässä sarjassa, että ne jäivät ehkä paremmin mieleen kuin tämä muu tarinankerronta, joka oli aika lailla sen romanssigenren konventioita seuraavaa.
Mm-hmm. Marianne, sä oot entinen jääkiekkotoimittaja ja nykyinenkin toimittaja, mutta ehkä ennen kaikkea jääkiekkoa aikaisemmin keskittynyt. Ja sä kirjoitat itsekin lätkäromantiikkaa. Ensi kesän tulee kirja Yhden kesän pelisuunnitelma. Kustantamon katalogista löytyy vielä tässä vaiheessa. Oliko sulle yllätys, että Rachel Reedin tämä Heated Rivalry-kirjaan perustuvasta televisiosarjasta tulee näin niin kuin jättimäinen tämmöinen globaali hitti?
No, täytyy sanoa, että tämä ehkä
toistaa sitä samaa ilmiötä, tai itselle tämä on tosi tuttua, että miesten välinen rakkaus ponnahtaa aina jostain aiheesta uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja tässä kun katsoo, niin 4 kaunista miestä pääosassa osoittavat hellyyttä toisilleen, ja naisahmot ovat kaikki siinä aivan supereita, siis aivan uskomattomia. Tiedän, kyllä, että ohjaaja oli oikein panostanut siihen, että just nämä naisahmot on erityisen mukavia. Kukaan ei ole uhka näiden miesten rakkaudelle, niin näistä kulmista niin ei ole yhtään yllätys, että se puree naiskatsojiin.
Tosiaan tämän sarjan päähenkilöt, tai siinä on itse asiassa monta päähenkilöä, mutta ne suurimmat päähenkilöt on Shane ja Ilja, tämmöiset huippulätkän pelaajat NHL, tai mikä sen liigan nimi nyt siinä sarjassa onkaan,
MHL.
Mutta on kilpailijoita sitten jäällä, ja se lätkämaailmahan on jollain tavalla kyllä niin kuin homofobinen, mutta ei missään, sitä ei esitetä semmoisena varsinaisesti niin kuin vihamielisenä näitä päähenkilöt kohtaan. Heitä kyllä niin kuin jännittää tulla kaapistulossa, se on ihan selkeä homma, mutta se ei ole sillä tavalla. Ehkä ei niin oma vihamielinen kuin lätkämaailma saattaa oikeasti olla, en tiedä. Millaista oli katsoa tämmöistä draamaa sijoitettuna nimenomaan lätkämaailmaan, tai miltä se lätkämaailma siinä teistä vaikutti?
No, itse kun kulutan aika paljon sporttiromantiikkaa ja peilaan sitä yleensä sitä kautta, että mitä se urheilu antaa sille tarinalle ja pelataanko sen urheilun lainmukaisuuksien mukaan, niin ehkä tässä tarkoituksella se jääkiekko oli enemmän tausta, enemmän sellainen kehys. Ja mitä itse huomasin, niin esimerkiksi tämä Iljan tausta venäläisenä jääkiekkoilijana ja millaista on olla homo Venäjällä, niin sillä oli suurempi painoarvo tälle tarinalle kuin minkälainen se jääkiekkokulttuuri ehkä on homoille tai biseksuaaleille.
No ehkä se iso kysymys on, että pitäisi tämä paikkaansa? Onko tämä niinku kaunisteltu kuva lätkämaailmasta ja lätkämaailman suhteista vaikka homoseksuaalisuuteen, kun oikeasti olisi?
No, mä oon äärimmäisen kriittinen. Mun mielestä se on kaunisteltu, mutta totuus on varmaan aina jossain muualla. Pohjois-Amerikka ja NHL ja ihan toi supertähteys, ja tässä nimenomaan, niin kuin Marjankin sanoi, Venäjä ja Yhdysvallat ja Kanada. Että mun kokemus jääkiekkomaailmasta rajoittuu kuitenkin aika maltillisesti tähän Suomeen. Mun mielestä mitään vihamielisyyttä ei ole suoranaisesti, mutta ei siellä kyllä mitään semmoista niin kuin avoimuuden hyväksyvyyttäkään ole. Että eihän niin kuin ne pienet vitsit, mitkä me huomataan vasta sitten jälkikäteen, että ai niin, tämä saattoi loukata jotain, ne pienet heitot, pienet lempinimet, pienet viittaukset, mitä tulee toistuvasti, niin niitähän me emme edes miellä välttämättä homofobiseksi, varsinkaan heterot jääkiekkokopissa, koska näin nyt on aina ollut. Ja mä oon samaa mieltä, että mun mielestä tosiaan ei tosi valjukse. Mä odotin tosi paljon enemmän semmoisia koppikohtauksia, jossa sitä niin kuin kiusotellaan sillä, että kuinka pitkälle viedään sitä. Että nyt mun mielestä päästettiin ehkä lätkämaailma vähän helpolla siinä mielessä, että sitä oltaisiin voitu mun mielestä tökkiä vähän enemmän.
Joo.
Toisaalta kuuluhan se siihen lajiin jo itsessään, että ei muista kannata ruveta odottamaan sellaista realistista vähemmistökuvausta ehkä. Ja toisaalta, että jos tämä voi toimia poliittisesti myös nimenomaan tämmöisenä vähän niin kuin utopistisena, vähän niin kuin onnellisemmin kulkevana tarinana, että et onhan silläkin silloin jonkinnäköinen poliittinen taso.
Joo. Tähän varmaan tullaan kanssa, että kenelle tämä sarja on ikään kuin kirjoitettu, että kenen ehdoilla sitä tarinaa viedään eteenpäin, että et se varmaan vaikuttaa myös tuohon. Mutta pysytään vielä tässä lätkämaailmassa. Mielestäni just tämä niin kuin lätkäpukukoppi, missä Topi mainitsit, että se on vähän tuossa sarjassa semmoinen, että se ei kauhean, se ei tule niin iholle. Samalla tavalla kuin nyt sitten näiden niin kuin miesten rakkaustarina tulee.
Niin, ja mun mielestä just se mä komppaan tässä sitä vielä, että tavallaan se onkin hyvä valinta, että tässä keskitytään sen homon näkökulmasta. Mun mielestä olisi ollut taas aika raskasta katsoa sitä, että nyt kerrotaan, miltä nyt niistä muista tuntuu tyyppisesti. Ja toki kun tässä niin kuin ollaankin kaapissa, niin sitä olisi ollut aika mahdoton myöskään rakentaa toisin ja viedä sitä tarinaa. Mun mielestä se on ollut hyvä valinta, kun kerrotaan tarinaa, mutta sitten samalla vähän tuli semmoinen, että tuleeko nyt ihmisille, että no eihän toi nyt ole, että mitä se nyt tuossa miettii, että miksi se nyt, miten se on mukaan niin vaikeaa, ja että se mua ehkä vähän jäi silleen mietittää, että ymmärtääkö ihmiset, kuinka vaikeaa se voi oikeasti olla. Minä en voi mitään heteromiehenä sanoa, kuinka vaikeaa se oikeasti on. Muuta kuin sen näkökulman, että siellä ei sitä avosyleen oteta vastaan.
Mistä, tämä ihmetyttää mua jollain tavalla kaikkien tämmöisten tosi niin kuin tiukkojen miesyhteisöjen kohdalla, että minkä takia homoseksuaalisuus ylipäätänsä on niin iso tabu. Mistä se lätkäs johtuu? Sanoppa Topi, entisenä pelaajana.
No joo, siis varmaan miljoonia syitä. Siis väkivaltainen laji lähtökohtaisesti, jossa voittaminen on keskiössä, kilpailu on keskiössä, jossa kaikenlainen, siis liian rajusti tuulettaminen koetaan jo ylimielisesti. Siis sut pistetään tosi pieneen muottiin kaikenlaisena ihmisenä. Ei sillä ole tilaa eikä aikaa. Ja sitten se on joukkuelaji, jossa ajatellaan vaan sitä joukkoa, että mikä ikinä, me ei puhu pelkästään homoudesta, vaan ihan kaikesta, mikä ikinä voisi sun siviilielämä olla, että häiritä sitä yhteisen tavoitteen saavuttamista. Joo. Ne pitää vaan sulkea. Sä käyt aamulla ehkä siellä jossain omassa maailmassa hetkeen, kun sä heräät, mutta sitten kun sä tuut hallille, sä oot sitä ja sit sun pitää olla ja sun pitää elää sitä ja mietitään nyt vaikka isänä olemista jääkiekkokulttuurissa, niin aamulla tai yöllä käyt ehkä siellä synnärille ja sitten seuraavana iltana odotetaan, että sä pelaat.
Joo.
Ja ihmetellään, että miksei se tullut pelaamaan. Mitä se nyt jäi sinne? Eikö se äiti ole siellä niin kuin ajatuksen tasolla?
Mm. Ehkä siinä mielessä mä mietin näitä päähenkilöitä tässä sarjassa. Nehän on tämmöisiä yksilötähtiä myös. Et sallitaan, onko heidän niin kuin, helpompi jotenkin niin kuin kehittyä ihmisenä, koska, tai ja oman seksuaalisuutensa niin kuin hyväksymisen kanssa. Onko heillä helpompi tulla jopa kaapista tulos, koska heillä on hirveästi eri vapauksia nimenomaan näillä tähtikeskushyökkääjillä. Mitä te ajattelet?
Joo, se ei myöskään tässä ole lainkaan teema, että tämä sarja itse nostaa esille.
Ei.
Mutta tietysti voi kysyä, että olisiko tätä sarjaa tehty kahdesta hahmosta, jotka ovat nelosketjussa pelaavia. Pelaajia, jotka ei koskaan voita mitään kappeja, että jotenkin se on kanssa tämmöinen ikään kuin lähtökohta tässä, että ne nyt vaan sattuu olemaan sukupolvensa parhaat pelaajat.
Jep. Suomessa näitä niin kuin kaapista, tai ylipäätänsä tulee mieleen hirveän vähän semmoisia kaapista ulostulemisia nimenomaan mieslätkä. Piireissä. Suomessa tietysti tunnetaan Janne Puhakka, jonka tarina traagisesti loppu henkirikoksen uhrina NHL:ssä on ehkä joku joskus, tai ehkä AHL:ssä on Luke Prokop nimisen lätkäpelaajan mä löysin, joka oli ilmeisesti, tai on ilmeisesti AHL-pelaaja, niin kuin tämmöinen farmidivisioona tai farmiliiga-pelaaja, mutta tosi vähän näitä tarinoita myöskin on. Mitä te ajattelet, mistä se johtuu?
Mutta eikö tämä ole niin kuin, myös miesten huippu-urheilun ylipäätään ilmiö, että tässä on nähdäkseni aika iso ero sitten naishuippu-urheilijoihin, myös joukkuelajeissa.
Mitä Marjana ajattelet?
No jos omaa urheilutoimittajataustaa peilaa, niin totta kaihan on ihmisiä, joista me tiedetään, että millaista se heidän perhe-elämänsä on, mutta se on sitten taas heidän yksityisen suojan piirissä, että eihän sitä voikaan lähteä toimittajana käsittelemään, ja kun he haluaa pitää sen yksityisenä. Ja meillähän on kaikenlaisia pelaajia, jotka ovat silleen toiset, tervetuloa kotiin, katsokaa kun paistan kalapuikkoja, ja sitten on toisia, jotka sen matsin jälkeen sanoo, että ei pelattu omaa peliä, lähtee pois, ja se heille sallittakoon.
Mitä Topi ajattelet?
Joo, kyllä mä sanoin, että on, ei pelkästään jääkiekko, kun mä väitän, että se miesten yksilöurheilu on varmaan se, mistä se mä en nyt odota minkäänlaista vyöryä, että sieltä tulisi se. Se on tosi surullista, että se ei vieläkään, mä en tiedä milloin se päivä sitten tulee. Tuleeko se, mutta toivon, että jonain päivänä tulee, että se kaapista tuleminen ei ole tämmöinen, että ainoastaan uran jälkeen tai todella, todella meritoituneena urheilijana. Sehän siihen pystyisit nimenomaan. Jääkiekko tulee kyllä varmaan aika viimeisenä siinä junassa sitten. Ainakin totta kai yksilöurheilijalla on erilaiset asiat, jotka painaa. Mä en pysty niistä kauheasti sanomaan. Joukkueurheilijalla on omat, että kaikilla on omat tarinansa. Mut, Että semmoinen ajatus, että tämä sarja avaisi sitä maailmaa, niin jos yksikin tulee ulos, niin ehdottomasti se on voitto. Mutta niin. se iso, että mua niinku harmittaa, että tässäkin sarjassa nousi se seksi ja jopa niinku pehmoporno ja naisten kiinnostuminen niinku ykköseksi, mikä on tietenkin viihde ja kapitalismi taloudessa niin aivan luonnollista. Mutta se ilmiö siitä, että tästä nyt alkaisi joku, että tämä avasi, niin varmasti kulisseissa ehdottomasti, ja toinen päänäyttelijä olikin sanonut, että tullut niinku tosi paljon viestejä.
Joo, tätä mä kanssa mietin, että millaista vaikutusta tällä sarjalla voisi olla ikään kuin tämmöisen esimerkin mielessä. Mitä Marja näet?
Ja sitten toisaalta tästä on tullut ehkä sellainen ikävä lieve ilmiökin, että siellä on sitten näitä sarjan faneja, jotka lähtevät sinne matseihin ja jahtaavat pelaajia ja yrittävät kiskoa niin kuin ihmisiä väkisin kaapista. Että sekään ei mun mielestä ole ihan okei.
Joo, tästä mä oon kuullut kyllä, että ilmeisesti Heat Rivalry-sarja on vaikuttanut jonkun verran esimerkiksi lipun myyntiin esimerkiksi NHL:ssä, että siellä näkyy paljon enemmän naisia yleisössä, mutta tota mä en ole kuullut, että tämmöisiä lieveilmiöitä on. Mä haluan vielä keskittyä tähän kysymykseen vähän, että onnistuuko tämän tyyppinen sarja ikään kuin teidän mielestänne murtamaan jotain semmoisia niin kuin lätkään liittyviä heteronormatiivisia stereotypioita, se on kai se sana.
Se on aika iso tehtävä antaa varmaan yksittäiselle sarjalle, vaikka se olisi mitä lajityyppiä edustava, että se murtaisi hirveän paljon niitä. Voihan ne vähän raottaa ovia pikkasen. Mä itse mietin myös tästä sarjasta, että olisi ollut hirveän kiinnostava mahdollisuus myös niin kuin tämän kaapissa olemisen kuvauksen lisäksi tehdä joku semmoinen ratkaisu, että oltaisiin kuvattu jääkiekkoa, oltaisiin estetisoitu, homoerotisoitu jääkiekko, ikään kuin se pelikenttä. Ja se olisi ollut mun mielestä tosi kiehtovaa, katsottavaa. Ehkä mä nyt mietin enemmän tässä mielessäni, että olisi joku Pedro Almodovarin ohjaama HBO-sarja, jossa kaikki on homoja. Se on kuitenkin yksi semmoinen mahdollisuus, että voisi jollain tavalla ikään kuin, niin kuin jos sitä kenttää näytettäisiin, jos sitä pukukuppikulttuuria näytettäisiin, niin se olisi myös toinen tapa tehdä. Mutta toki se sitten lähtisi aika kauas siitä myös pohjamateriaalista, mikä on tämä Rachel Reedin kirja.
Kyllä. Ja tietysti tässä sarjassa nimenomaan se niin kuin homoseksuaalisuuden kuvaus, kun se on ikään kuin suljettu sinne hotellihuoneeseen ja sinne jotenkin sinne semmoisiin aika yksityisiin tiloihin. Että just sitä jääkiekon spektaakkelia ei sinänsä näytetä kauheasti. Mutta toisaalta tämä sarja tietysti osallistuu monella tavalla sen spektaakkelin rakentamiseen sitten niin kuin omalla tämmöisellä HBO-volyymillään. Mennään seuraavaksi vähän tarkemmin tämän sarjaan itsessään. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tämän talven hittisarjasta Heated Rivalrysta ja sen myötä vähän lätkäkulttuurista laajemminkin. Studiossa ovat toimittaja, anteeksi, heille heittelen kuniakin täällä, kädet käy, niin kuin lätkäkommentaattorin konsana. Toimittaja ja lätkäromantiikan kirjoittaja Marianne Suntio ja entinen pelaaja ja nykyinen jääkiekkokommentaattori Topi Nättinen sekä kirjallisuuden tutkija Joona Säntti. Mä olen Pietari Kylmälä. Jacob Tierney, joka on ohjannut ja luonut tämän televisiosarjan, sanoi, että tämän sarjan luonnollinen kohderyhmä on tämmöinen niin kuin nimenomaan naiset. Ja vielä tarkemmin wine moms, eli tämmöiset viinimutsit, mitä ikinä se tarkoittaakaan. En ehkä ymmärrä tätä pohjois-amerikkalaista kulttuuria tarkkaan, että osaisi tarkkaan sitä analysoida. Mutta tämä näkyy niin myös katsojatilastoissa, että tämä on nimenomaan naisten löytämä tämä sarja. Onko tämä tehty naisille?
Joo.
Se on niin kuin selkeä homma.
Mielestä se oli aika.
Missä asioissa se näkyy tämmöisessä romanttisessa kamassa?
Mä ajattelin, että se tulee jo ihan siitä taas kerran, siitä pohjagenreistä siitä, että tämä on pitempi ilmiö, että on tehty myös kirjallisuuden puolella on naisten kirjoittamia naisyleisölle suunnattuja homomiehiä käsitteleviä romanttisia viidekirjoja, joissa on pehmoporno-elementtejä. Ja mä luulen, että kun se tästä sarjasta on tullut niin suosittu, tämä on yrittänyt tietyn näkyvyyskynnyksen, niin nyt tästä ikään kuin puhutaan, mutta tämä ilmiöhän on jo kohtalaisen vanha. ja suomalaisessa kirjallisuuden tutkimuksessakin käsitelty, että voisin tästä name-dropata Silja Kukan, joka on, on tutkinut tätä esimerkiksi fanifiktion puolella.
Joo.
Et tota, sikäli kyse ei ole mun mielestä ikään kuin, niin kuin uudesta asiasta se, että naiset tykkää katsoa nimenomaan homoseksiä. Ja tota, mun mielestä se on asia, joka on jossain vaiheessa ilmoitettu myös, olisiko ollut Pornhubin kautta, että se on tehty tämmöinen tilastotieto, että naiset katsoo erityisen paljon homopornoa, jos he jotain pornoa katsovat.
Okei, tosi kiinnostavaa.
Ja se on musta tosi ymmärrettävää, koska siinä niin kun ei ole sitä oman näköistä kehoa, niin siinä voi samastua siihen katseeseen.
Mm-hmm.
Ja sehän on tosi helppoa.
Joo. Ja sitten tuossa vielä nousee esiin nimenomaan seksin esittäminen, niin kuin tämänkin sarjan kohdalla.
Joo, kyllä se on niin kuin varmaan neljäsosa siitä kestosta, tai mulla oli semmoinen mielikuva, että neljäsosa kestosta oli sitä seksiä suurin piirtein.
Seksiä, joo. Voi olla totta. Mitä muut ajattelet tässä? Onko tämä nimenomaan naisten sarja, vai onko tämä myös lätkäpelaajan miesten sarja?
No itse olen ymmärtänyt, että ihan lähtökohtaisesti lähdettiin tekemään sarjaa niin kuin sateenkaarville ihmisille. Ja yleensä kun tehdään sateenkaarville ihmisille hyvin jotain, niin sitten naiset ui perässä, koska se on niin turvallista.
Joo. Niin mä ajattelin, tässä tapauksessa ollaan myös kuitenkin kun tiedetty ja osattu luottaa siihen, että se naisyleisöllä on jo valmis kiinnostus tähän genreen, että se on ikään kuin ollut osa sitä, että ollaan lähdetty tekemään tätä
ohjelmaa. Minusta oli ihan kiinnostavaa, että tämän kirjan kirjoittaja, tämän Heather Driver-kirjasarjan kirjoittaja Rachel Reed sanoi jossain haastattelussa, että kirjoittaminen lähti itse asiassa liikkeelle hänen niin kuin omista kokemuksistaan naispuolisena lätkän pelaajana tämmöisessä nuorisojengissä, että kun paikkakunnalla ei ollut tyttöjengiä, niin hän pelasi poikien kanssa ja sitten sai niin kuin siinä jotenkin siinä teini-iässä niin kuin nähdä sen, että kuinka, tai sen ajatuksen siitä, että kuinka vaikea olisi tulla miehenä kaapista esimerkiksi tämmöisessä yhteisössä, joka on niin jotenkin homogeeninen ja homofobinen, niin kuin se yhden jonkinlaiseen niin kuin yhteen muottiin ihmisiä pakottavaa, että tämä nimenomaan ei ehkä sitten tämä ajatus ole lähtenyt semmoisesta ikään kuin homokulttuurin keskeltä, vaan nimenomaan naisen tämän kirjailijan niin kokemuksesta lätkäjengissä suoranaisesti. Näkyykö tämä tässä sarjassa jollain tavalla? Mitä te ajattelette?
Varmastihan se näkyy. Kyllä mä niinku, tämä on aivan loistavaa, kun saa olla ihmisten kanssa, jotka eivät ole siitä omasta kuplasta ja pystyt avaamaan. Niinku, todella hieno kuunnella ja lisääntyy, koska mä oon ollut aika hukassa itse, koska niinku tässäkin istun varmaan sen takia, että on se jääkiekkohistoria ja moni ihminen kysyy. Toki ei lätkäpiirissä nyt ihan hirveästi tästä ole keskustelua, mutta en ketkä nyt puhuu, niin mun on ollut tosi haastava. Niin kuin saada semmoista kiinni, että mitähän tässä, niin kuin, mitä mieltä tästä olisi ja miten tähän suhtautuisi. Ja, että tämä nyt varmasti kyllä, että jos naisille tehty tai nainen on tehnyt tämän, niin kyllähän se myös, se on se yksi kulma, mutta sitten kyllä mulla koko ajan se tulee sitten sinne, että lähtökohtaisesti, jos työkseen jotain tekee, niin kyllähän siinä tarkoitus on myös menestyä. Ja silloin, jos sulla on ne väylät, millä sä menestyt, niin niitä kannattaa kulkea ehdottomasti, että jos se yleisö on saatavilla, niin kyllä sä teet silloin myös valintoja, jolla sä sitä yleisöä saat. Varmasti tämä jääkiekko on tuotu tähän sen takia hänen oman historiansa kautta, mutta myös sen takia, että silloinhan härkitään jotain aluetta, josta voisi löytyä ehkä uusia ihmisiä tai vähintään se herättäisi keskustelua, mutta se itse syy tehdä tätä sarjaa ja jos se niin kuin taloudellinen puoli, niin se on varmasti siellä se Kyllä. Idea ja elämä on eri kuin sitten, kun ruvetaan niin kuin dollareita laittaa pöytään.
Silloin
on selkeä kaava.
Joo, ja tämä kirja kirjoitettiin jo, ja se kirjasarjan kirjoittaminen lähti jo kauan sitten, yli 10 vuotta sitten liikkeelle. Tämä sarjan tuolla menestys on niin kuin ihan uusi. Mitä Joonas?
Joo, halusin vaan lisätä tuohon kuitenkin sen mun mielestä olennaisen taustatiedon, jota välillä on myös lehtijutuissa korostettu, että tämän sarjan käsikirjoittaja ja sovittaja on kuitenkin homomies. Että tässä on ikään kuin tämä on ollut tämä tieto jossain määrin varmaan vaikuttamassa myös sit sen niin kuin sarjasta käytyyn keskusteluun.
Joo, ja tätähän nyt on paljon niin kuin nousee tämmöisessä kulttuurikeskustelussa jatkuvasti esiin, että kuka saa ikään kuin kirjoittaa, kenellä on oikeus tai velvollisuus myös kirjoittaa tietyistä kokemuksista. Voiko heteronainen kirjoittaa uskottavasti vaikka niin kuin homomiesten kokemuksista? Ja tähän sitten tämä kirjailija on joutunut vastaamaan niin kuin moneen otteeseen, että olen kyllä niin kuin kuullut paljon niin kuin homomiesystävieni niin kuin vaikka kokemuksia tätä kirjaa kirjoittaisin. Mitä te ajattelette jotenkin tästä tämmöisestä niin kuin perus, mun mielestä tämä on niin kuin meidän nykykulttuuriin liittyvä peruskysymys. Kenellä on oikeus kirjoittaa toisenlaisten ihmisten kuin itsensä niin kokemuksista?
Joo, tästä tietysti tulee vaikeaksi just se asia, mikä jos myös tuossa nousi Mariannen kommentista aikaisemmin esille, että emmehän me myöskään välttämättä voi lähteä olettamaan tai tietämään sitä, että eihän siellä lopputeksteissä lue näiden tekijöiden seksuaalista suuntautumista ja tämä osaltaan vaikeuttaa mun mielestä tämän
mikä olisikin tosi outoa, jos...
Niinpä.
Kyllä, jep. Joo. Yksi asia, mikä mua tässä kyllä sitten niin kuin semmoisena niin kuin, nimenomaan seksin kuvaamisen kannalta niin kiinnosti tosi paljon tai kiinnitti mun huomiota, on semmoinen, että pelaa nimenomaan suostumuksella. Tässä näiden miesten väliset suhteet ja myös seksi perustuu suostumukseen. Tässä on hirveän vähän kyse mistään niin kuin valtapeleistä, mikä voisi ajatella, että sitten tähän urheilumaailmaan liittyy enemmän. Ja tuossa sarjassa se liittyykin, niin valtapelit liittyy nimenomaan urheiluun, ei niinkään siihen niin kuin näiden rakastavaisten välisiin kohtaamisiin. Saanko tehdä näin? Miltä susta tuntuu? Kaikki nämä tämmöiset lauseet on, niin kuin, se on jatkuvaa. Mitä te ajattelitte tästä?
No, itse olen huomannut, että tämä on lisääntynyt tosi paljon. Kaikenlaisessa romanttisessa kirjallisuudessa korostetaan oikein sitä suostumusta. Saanko tehdä sulle näin? Mä haluaisin, että sä teet mulle näin. Et kun ennen se oli... Saako tätä sanoa tähän aikaan radiossa, mutta heitetään sinne heinäpaaliin ja sitten jo tapahtuu. Et tuodaan sitä viestiä läpi, että oikeasti meidän pitää olla samalla tasolla ennen kuin voidaan lähteä eteenpäin. Ja musta se oli tässä sarjassa tosi hienosti kuvattu, kun nämä hahmot löysivät sen yhteisen lemmen sävelen.
Joo, ja siinä kyllä mun mielestä tuossa... purkautuu niin kuin monenlaisia asioita meidän niin kuin seksuaalisesta kulttuurista, myös semmoisesta tietynlaisen niin kuin heteronormatiivisesta kuvastosta, just jolla se yllätyksellä on niin kuin iso rooli. Mun mielestä mä sanoisin jotenkin, että kohtasin hänet ja sitten vain niin kuin jotain tapahtui tai otin hänet tämmöisenä, että sitä ei niin kuin paljon ole tässä näin. Tässä ei sellaista, niin kuin, nykyään puhutaan tästä tämmöisestä niin kuin spicy, tämmöisestä niin kuin mausteikkaasta seksin kuvaamisesta. Että sellaista mun mielestä tässä ei ole, vai oliko teidän mielestä?
No eikö ne nyt ollut ne seksikuvaukset kuvattu sillä tietyllä tavalla aika lailla kuitenkin niin kuin pehmopornon konventioihin sopivasti ja sitten jos mietin sitä valaistusta ja sitä, että vaikka mitään ei varsinaisesti ikään kuin näytetty kovin yksityiskohtaisesti, niin siellä oli paljon kauniisti kuvattuja lihaksikkaita pakaroita. Mm-hmm. Kuvassa pitkään. Ja mä myös jotenkin koin, ainakin mun kokemus, kun mä katsoin tätä Shanen ja Ilian näitä seksikohtauksia, niin sehän oli myös niiden välille luotiin semmoinen, vähän semmoinen toinen dominoi ja toinen alistuu tyylinen
kyllä.
Asetelma. Et mun mielestä sitä myös ikään kuin hyödynnettiin välillä niissä seksikohtauksissa.
Kyllä, joo. Ja rakennettiin myös heidän luonteitaan niin kuin se, sitä kautta
joo.
Myös.
Mä en tiedä, että riittääkö se, onko se tarpeeksi ollakseen spicy.
Niin.
Mun näkemys taas on, että tämä juuri on sitä spicea, eli rakennetaan sitä tarinaa, sitä jännitettä näiden henkilöiden välillä, kunnes sitten tapahtuu tämä kaunein ja yleensä se kaunein kertoo tästä suhteesta jotain. Eli jos sä otat sen kauneimman pois sieltä, niin spicy-teksti on sellaista, että se ei pärjää ilman sitä siellä. Kun sitten taas sit se on sellaista oikeasti pehmopornoa, erotiikkaa, jos se tarina etenee, vaikka sen ottaisi pois sieltä. Eli spicy on sitä, että sillä seksillä on joku merkitys siellä. Näin tämä on mun kokemukseni.
Hyvä, tulee näin. Sanoja, millä korvilla sä Topi kuuntelet tätä?
No siis kyllä mä niinku, tää edelleen tuosta sama, että kyllähän tässä semmoiset omat niinku heteromiehen jääkiekkokuplasta tulevana, vaikka nyt paljon yritän maailmaa katsoa ja olen yrittänyt ymmärtää sitä eri kulmasta, niin kyllähän huomaa semmoiset omat aika lukkiutuneet ja male gazein semmoiset perusolettamukset, että kyllä tässä niinku itseäni pistää ja pyrkii olemaan aika rehellinen, että miksi joku sarja sitten ei myöskään sytytä, tai niin kuin, mistä ne tulee ne syyt, että sitä itse tässä pohdin, ja tämä varmasti se kohdeyleisö tekeminen ja tämmöisen tarinan rakentaminen, mistä tässäkin on puhuttu, niin sehän on tosi tarkasti harkittua, ja
jep.
Siellä on paljon semmoisia asioita. Mulla tulee koko ajan semmoinen olo, että suuri kunnia istua tällä penkillä, mutta toivottavasti jonain päivänä tässä istuisi joku, joka on itse ollut siellä jääkiekkokopissa, eli tässä mun paikalla olisi homo jääkiekkoilija, koska silloin se reaktio olisi myös näihin asioihin, mitkä ei liity jääkiekkoon, vaan niin kuin sarjan rakentamiseen kuvastoon liittyvästi. Niin kuin niissä olisi se aitous. Ja sen takia mä hätkähdin nyt tavallaan tuossa, vaikka tuon, kun sä nostit tuon suostumuksen, niin en minä tuommoista huomannut. Silloin mä niinku itse saan itseni nipistä, että hetkinen, että millä silmillä mä oon tätä kattonut ja mitkä asiat. Mutta tämä on siis aivan niinku siis loistava nosto. Ja nyt kun mä muistelen sitten muutamia kohtauksia, niin sitähän sinä toistat. Että tämä on niinku, haluan osallistua tähän keskusteluun ehdottomasti olla mukana, mutta musta tuntuu, että enemmän tässä niinku oppii ja saa itsestään.
No mulla on ihan sama fiilis.
Kun että mä antaisin tälle keskustelulle. Ehkä aina jokaisen mielipide on tärkeä näin, mutta tässä kyllä selvästi aukeaa silmät, kun tästä sarjasta rupeaa keskustelua käymään.
Joo, mutta mulla on ihan sama fiilis kuin sulla ja osana tätä keskustelua, mutta ehkä se on myös niin tärkeää, että pystyy niin kuin ikään kuin itsensä avaamaan nimenomaan omista lähtökohdista. Mä mietin just paljon sitä, että minkä takia toi sarja ei niin hirveästi mua sykähdyttänyt. Ja kyllä mä sen myös siihen niin kuin omaan heteromieheyteeni jollain tavalla niin kuin liitän. Että siinä oli joku semmoinen.
Ja tähän ei automaattisesti tarkoita, että jos siinä olisi ollut heterosuus, että mies jääkiekkoilla olisi ollut nyt sitten joku missi siellä ja hän menee hänen hotellihuoneeseen. No en lähtökohtaisesti katsoisi sitäkään sarjaa, mutta tämä nyt oli vain yksi esimerkki, kun seksi aika isossa osassa tässä sarjassa oli.
Joo, mutta musta tämä on joku tosi olennainen niin kuin kohta.
Tai se katse.
Joo, mutta mun mielestä on tosi olennainen kohta, missä me nyt jotenkin ollaan. Mitä se, Joonas?
Joo, mä heitän tähän väliin tämmöisen queer-tutkijalle ominaisen ehkä hämmennyksen.
Joo.
Mä haluaisin toista myös niin kuin muistuttaa siitä, että eihän niin kuin seksuaali-identiteetti rajoita haluja tai fantasioita. Ja mä itse luulisin, on paljonkin siis heteromiehiä, jotka voisivat kiihottua Iljana Shanen katsomisesta. Ja tässä on mun mielestä niin kuin se kulttuurin tietty niin kuin oletuksen paino näkyy niin selvästi, että ei siellä Instassa löydy valkoisia cis-heteromiehiä kuvaamassa, että hei, olen valkoinen cis-heteromies. Ja mun mielestä Iljana ja Shane, että nämä on tosi kuumia. Mutta sieltä löytyy hyvin, hyvin paljon heteronaiseksi identifioituvia ihmisiä, lesboksi identifioituvia ihmisiä, ei-binääriseksi lesboksi identifioituvia ihmisiä, jotka kaikki toteaa, miten kuumassa seksi siinä sarjassa heidän mielestään on ollut ja miten he pystyvät ikään kuin, niin kuin hyppäämään siihen fantasiaan tavallaan mukaan.
Joo.
Ja tämä on mun mielestä kiinnostava juttu.
Toi on tosi kiinnostava juttu, että miten se kiinnitys tämmöiseen henkilökohtainen semmoinen jotenkin kiinnekohta syntyy tämmöiseen sarjaan. Joonas, sä mainitsit tuossa alkupuolella keskustelua vielä tämän niin kuin kaapista ulos tulemisen teema, joka tässä on keskeinen asia. Miten Heat and Rivalry kohtelee tätä teemaa?
No mun mielestä aika perinteiseen tapaan ja myös ikään kuin ei pelkästään yhdessä tarinalinjassa, koska tässä oli sitten myös sen ikään kuin se vanhempi, oliko se tässä yhdysvaltalainen hahmo.
Joo, myös tämmöinen niin kuin huippupelaaja Scott, joka rakastuu tämmöiseen smoothiebaarin pitäjään kolmannessa jaksossa. Kyllä. Ja kun on katsonut näitä somevideoita, niin kaikki nostaa sen kolmannen jaksoa, että nyt päästiin niin kuin sit asiaan. Nyt, nämä kaksi jatkaa jörninyt tässä kaksi jaksoa niin kuin, toisteisesti ja nyt päästiin sitten vielä niin kuin syvemmälle tähän teemaan.
Hauskaa, että tämä oli juuri myös niin kuin minun kokemus, kun tässä aikaisemmin juttelimme, niin totesit, että tämä on ollut monen ihmisen, joiden kanssa olet jutellut kokemus, että se kolmosjakso on monelle helpommin lähestyttävä. Ja ehkä se johtuu mun mielestä myös siitä, että siinä sitä dialogia alkaa olla vähän enemmän. Se ei, että tavallaan Ilja ja Shane on hahmoja, joiden suhde seksuaalisuuteen on myös semmoinen aika hämmentynyt. Mm-hmm. Että tässä tulee sitten vähän jotenkin erilaista variaatiota siihen, että tavallaan se kaapissa pysyminen on ikään kuin ollut tälle Scott Hunterille pitkäaikaisempi valinta. Ja se tuo siihen tavallaan jotenkin vähän erilaista trauman painoa ehkä.
Joo.
Mutta joo, siis näkisin, että tavallaan tämän sarjan keskeinen draama on rakennettu nimenomaan siinä kaapissa olemisen ympärille, että se kysymys, kun se ei ole se, että alkaako ne vai eikö ne ala, niin sitten se alkaa hyvin nopeasti olla se kysymys, että
milloin he uskaltaa olla.
Milloin he uskaltautuvat ja miten siihen reagoidaan.
Jep, joo. Mulle tuli sellainen mieleen, että tämähän on siis teinisarja. Ne ei ole ollenkaan teini-ikäisiä nämä hahmot. Tämmöisiä yli 20-kymppisiä ammattilaisia, jääkiekkoammattilaisia, mutta että kun kaikki tapahtuu ekaa kertaa Iljalle ja Shadelle. Se on sellainen teinisarja, niin kuin semmoinen, että se kun tulee se kesä, jolloin yhtäkkiä maailma avautuu ja rakastuu ensimmäistä kertaa tai jotain tämmöistä näin. Niin, oletko samaa mieltä, Marianne?
Jotenkin itsellä tuli ihan pieni naurun pyrskähdys tämä teini-ajatukseen, kun mua läpi sen sarjan häiritsi, miten matalalla äänellä tämä Iljan hahmo puhu, kun ajattelin, että hänen sarjan alussa on 17-vuotias drafti-ikäinen. Että herranen aika, mitä hän on vetänyt.
Kyllä, mikä on ihan aiheellinen kysymys varmasti niin kuin ammattilaisjääkiekossa myös, mitä hän on vetänyt. En tiedä, mitä.
On. Se on. Kyllä siis kiinnitin samaa huomiota, mutta tässä oli tehty tämmöinen ajallinen kompromissi niin sanotusti. Mutta nämä on nimenomaan asioita, jotka varmaan, niitä nyt vaan pitää tehdä kompromissi.
Just näin. Ja yksi vielä piirre tässä niin kaapista ulostulimisen kertomuksessa on se, että tässä on kyse niin kuin miljonääreistä. Tässä on kyse äärimmäisen etuoikeutetuista ihmisistä, jotka elää tämmöistä niin kuin luksusasuntojen ja mielettömien juhlien maailmassa. Ja tietysti kipuilee sitten sen oman identiteettisen kanssa ja oman ikään kuin erilaisten niin kuin omaan elämään liittyvien kysymysten kanssa. Mutta että ja lopulta tässä sarjassa itse asiassa kysytään. Vähän viitataan siihen, että miten homoseksuaalisuudesta itsestään tulee niin kuin eräänlainen tuote myös osana sitä urheilua, ikään kuin urheilumarkkinoita ja sitä bisnestä. Mitä te ajattelitte tästä jotenkin teemasta? Ehkä kysymys voi olla se, että vähentääkö tämä, että he on näin etuoikeutettuja, niin sen kaapista ulos tulemisen niin kuin riskiä tässä sarjassa millään tavalla?
No lätkämaailmassahan se voisi jopa kääntää toista päin, että mitä suurempi tähti, joo, se varmaan joku semmoinen, mä ymmärrän mitä haettavalla, semmoinen sosiaalinen hyväksyntä voisi tavallaan esikuvallisuus, mutta sitten samalla kun sä oot, sun panostetaan vaikka, että joukkuessa joku saa 800 000 ja sä saat 10 miljoonaa, että mikä sitten.
Ja sulla on Rolexin sponsori.
Niin, ja no nämä vielä sitten henkilökohtaiset tulot, Voisiko siinä käydä, mitä mä ajattelen jääkiekossa, että sit mitä suurempi tähti, niin sitä suurempi vastuu A sille joukkueelle, B sille koko lajille, tai niin kuin Pohjois-Amerikassa puhutaan tässä MHL:stä, mutta oikeassa maassa NHL:stä, eli sille oikeasti sille tuotteelle, niin olisiko katsojia, kun suurin osa on kuitenkin lähtökohtaisesti valkoisia heteromiehiä jääkiekossa, noin olettaen, myös Pohjois-Amerikassa, niin sen sun kannattaman joukkueen ykköstähti olisikin homo. Niin olisiko se sille kausikorttimyynnille, lipunmyynnille, lajille?
Että sitten tulee niin paljon kysymyksiä siihen.
Niin, siihen tulee semmoinen valtava paine, mitä ihmisen ei pitäisi joutua esimerkiksi suhteessa omaan seksuaalisuuteensa miettimään, mitä itse ei ikinä joutunut missään miettimään sekuntiakaan. Se ei ole käynyt edes mielessä. Niin joo, siitä tietystä kuplasta näkee, että joo, esikuvaa ja kaikkea muuta, mutta mä jopa kääntäisin, että lätkämaailmassa se voi olla paljon paljon vaikeampaa, koska siihen tulee nämä kaikki muut ilmiöt ja odotukset ja paineet ja vastuut.
Ja sehän on tietysti olennainen osa tätä, tämän draaman, tämän Heat Rivalry-sarjan niin kuin sitä rakennetta, että miten ne paineet, miten,
niin, just
miten
niinku sitä paineet myös luodaan. Veneen keikutus, että pitikö sun nyt, että etkö sä olisi voinut vaan keskittyä jääkiekkoon. Nyt pikkusen tästä politiikkahommassakin huomaa, että jenkit voittaa, siellä on ihan avoimia Trump-kannattajia. Tästä niinku huomaa
niin olympialaisissa kaksi kultaa.
Kyllä, niin sitten siinä heti jääkiekkokupla haluaa, että eikö nyt juhlita tätä mahtavaa tyyliä, millä Yhdysvallat pelaa ja unohdetaan nyt vartiksi.
Niin.
Nämä muut asiat, niin siinähän se heti se jääkiekko paljastaa sen, ja oli myös muissa lajeissa toki urheilussa, mutta ehkä urheilumaailma paljastaa sen, että kun ei sitä politiikkaa olevina halutta sinne, niin siitä on helpompi vaan pysyä siellä omassa ja tehdä vaan sitä omaa juttua, niin mä väitän, että tähän kaapista ulos tulemiseen voi liittyä myös tämmöisiä teemoja niin kuin paljon enemmän, mitä suurempi tähti jopa olet.
Kyllä, joo. Mutta on hyvä pointti kyllä, tai hyvä rinnastus jotenkin tämmöisen niin kuin politiikan maailmaan, että ne on, jääkiekko tietysti on niin kuin osa tätä maailmaa ja niitä niin kuin monimutkaisia kuvioita, tämmöisiä just identiteettipoliittisia kuvioita myös. Ehkä nyt miettii vielä tätä niin kuin sarjaa, että urheilu on iso, jättimäinen bisnes. Ja miettii jotain NHL, siellä liikkuu miljoonia ja miljoonia. Ja sitten on tämmöinen HBO-sarja, jossa myös liikkuu miljoonia ja miljoonia. Ja nyt yhtäkkiä onkin tämmöinen tilanne, että nämä kaksi maailmaa jollain tavalla kietoutuu toisiinsa, mutta hirveän eri lähtökohdista. Täysin eri lähtökohdista, täysin eri yleisöjen kannalta tavoittaa täysin erilaisia yleisöjä. Mitä tämmöiset teokset voi vaikuttaa ikään kuin siihen lätkän, siihen bisnekseen? Marianne.
No itse näen, tämähän olisi aivan loistava porttihuume siihen, että nyt saadaan niitä naisia sinne hallille oikeasti lisää, koska siellähän niin kuin se kasvuvara jääkiekolla yksinkertaisesti on. Ja NHL on mun mielestä ihan NS-fiksusti tarttunut siihen tähän sarjaan, käyttää sitä markkinointimateriaalina matsien erätauoilla, näyttää, että tässä heated rivalry meneillään, kun tässä tuli tällainen nyrkkitappelu tähän kentälle, että katsokaa, että kyllä ollaan edistyksellisiä, mutta tapahtuuko sitten siellä kulissien takana mitään? Niin. Se on eri asia. Mutta tässä on niin täydellinen hetki kerätä ne irtopisteet ja saada ne ihmiset sinne, jotka ei välttämättä niin kuin välitä siitä, että no oliko siinä nyt keskialueen trappia, oltiinko siellä maalin takana vähän liian kauan. Et mä tuun katsoa, että nopeat kiekkoako meitä miehiä?
Kyllä. Tämä on selkeä homma. Mietin myös sellaista, että Suomessa on järjestetty esimerkiksi tämmöisiä Pride otteluita, missä pelaajat, vaikka TPS-pelaajat, pukeutuu vaaleanpunaisiin paitoihin. Ja sama on myös NHL tehty, mutta ne on myös jonain menneenä vuosina herättänyt aika paljon vastustusta myös pelaajien. Joitain tämmöisiä Pride-otteluita on jouduttu peruuttamaan, koska pelaajat ei ole halunnut käyttää jotain vaikka sateenkaarivärejä tai paidassa. Ei ole halunnut astua ikään kuin sen niin kuin sanoman taakse. Että sitten mun tyttö yhtäkkiä sitten, kun tämä sarja niin kun, tulee tämän niin kun markkinointikoneiston niin kun päälle, niin onko tällaiset mitään väliä? Mitä Topi ajattelet?
Mun mielestä voimalla on vastavoima, että joo, varmasti se voi kannustaa ja mulla on jotenkin niin negatiivinen, mä oon varmaan vain kuin piru raamattu ja jääkiekon suhtautuminen kaikenlaisiin erilaisuuksiin, että niin haluaisin uskoa, että tämä olisi mahdollisuus ja vau ja nyt tehtäisiin näin, mutta että tälläkin kaudella on nimenomaan pelaajat kieltäytynyt edes alkuverryttelyssä sen Pride-eristysnaa, eli sen erkka, mikä laitetaan mailan lapaan. Semmoisen, että sä et käytä sitä 20 minuuttia ennen peliä. Et edes pelissä, vaan edes siinä alkuverryttelyssä, jos saataisiin jotain kuvia, pelaajat ei suostu siihen. Et tässä varmasti on saatu se keskustelu aikaiseksi, mutta sitten samalla mua harmillisesti, mä en halua, että asioista oltaisiin hiljaa missään nimessä, en yhtään. Nämä kaikki teot avoimen maailman puolesta on tärkeitä ja ne pitää tehdä, mutta samalla mä tiedän, että sieltä koloista tämän sarjan myötä tulee niitä kopeissa. No katsoitteko te sitä vittu homosarjaa?
Niin, kyllä.
Siis se niin kuin asenne on tämmöinen.
Joo.
Niin sit mua niin kuin harmittaa, että se hyvä keskustelu, niin sen päälle tulee nykyajalle hyvin tyypillinen polarisaatio.
Joo, hyvä. Hyvä, että saatiin polarisaatiosana tähänkin.
Mä en olisi halunnut sitä käyttää, mutta se tuli vastavoimaa ja voimaa. Se tie johti sinne valitettavasti.
Kyllä. Saat anteeksi ja kiitän sinua siitä. Hei, kuuntelet Kulttuuri Ykköstessä, jota keskustellaan talven hittisarjasta, Heated Rivalrysta ja sen myötä lätkäkulttuurista laajemminkin. Ollaan päässyt aika kiinnostaviin kysymyksiin. Studiossa ovat äsken äänessä ollut entinen pelaaja ja nykyinen jääkeikkokommentaattori muun muassa Topi Nättinen, kirjallisuuden tutkija ja kriitikko Joona Säntti sekä toimittaja ja lätkän romantiikan kirjoittaja Marianne Suntio. Urheiluromance. Shields kustantamo kutsuu tätä urheiluromantiikkaa tämmöisellä sanalla. Se pelaa just niin kuin tämmöisellä urheiluun kuuluvilla ja sinne jotenkin urheiluun kuuluvilla tunteilla. Totta kai tunteet on niin kuin tosi olennainen asia. Kaikkea urheilua oli sitten niin kuin häviön jälkeistä itkua tai voiton jälkeistä niin kuin riemua tai sitten monimutkaisempia tunteita, joita tämä Heated Rivalry-sarja monella tavalla esittää. Mutta minkä takia niin kuin tämmöisestä romanttisesta urheilufiktiosta on itse asiassa tullut aika iso juttu viime aikoina? Mitä sä, Marianne, ajattelet itse tämän tyyppisen kirjallisuuden kirjoittajana ja tulevana kirjailijana?
No, oma tuntuma on ollut se, että urheilijat on meidän nykypäivän prinssejä, öljyseikkejä, kaikkia tällaisia. Että aiemmin saatettiin olla, että se naispäähenkilö eksyi sinne aavikolle ja sieltä öljyprinssi hänet löysi ja pelasti ja vei palatsiinsa ja teki asioita. Että nyt mikä nykypäivänä sitten vastaa sitä, että kuka on rikas ja lihaksikas ja pystyy heittämään toisen miehen tarvittaessa seinälle, jos se
niin just. Joo.
Tunkeutuu sinne hänen reviirilleen. Tämä on niinku mulle jäänyt se mielikuva, että tämän takia.
Eli urheilijahan on tämmöinen niinku ylivoimainen, niinku sieltä lähtökohtaisesti jotenkin pyrkii olemaan paras. Liittyykö tämä jollain tavalla ehkä niinku romanttisen romantiikka-asiaa, että liittyykö tämä urheiluromantiikan niin kun nousu myös tämmöiseen niin kun romanttisen viihteen suosioon ylipäätänsä?
Varmasti, ja se on, koko ajan puhutaan enemmän ja enemmän siitä, että kuten tällä viikolla tai viime viikolla oli näitä dekkarikeissejä, että voiko menestynyt kirjailija olla taitava ja hyvä, niin tässä on kipultu tosi paljon, että miksi sitä väheksytään, että varsinkin naiset tykkää lukea sitä romanttista viidettä, missä ihmiset käsittelee tunteita, todella kipeitä asioita. Ja sitten se onkin okei, että luetaan dekkareita, missä se nainen murhataan sinne kadulle ja etsitään syyllistä.
Joo, ja sitä murhaamista tässä Heated Rivalry-jutussa ei ole. Että se on niin kuin sillä tavalla niin kuin korosteisesti aikanaan hyvän mielen. Kamaa. Mutta ehkä tuosta vielä sanomaan.
Toisaalta onhan näitäkin näitä dekkariromansseja ja on historiallisia romansseja, on fantasiaromansseja. Ja tämä on ikään kuin semmoinen alue, että se alalajittua yhä uudestaan, että että sanoisitko sä esimerkiksi itse, että sä kirjoitat lätkäromanssia? Onko se lajityyppi?
No se on niin kuin alalaji. Niin. Se on sporttiromantiikan alalaji ja itse ainakin eka kirjani on ihan puhdas lätkäromanssi.
Kerro Marianne, mitkä on lätkäromanssin lainalaisuudet? Millä siinä pelataan siinä lajityypissä?
No siinä tässä me oltaan niin kuin mun mielestä eri mieltä kirjailijoiden kanssa. Toiset on sitä mieltä, että se vaatii jääkiekkoilija tykkää jääkiekkoilijasta tai jääkiekkoilija tykkää valmentajasta. Että se jotenkin siinä pitää olla ne molemmat sen jääkiekon parissa. Tai sitten mennään löyhimmin, eli toinen on vain se jääkiekkoilija tai jotenkin sinne jääkiekkomaailmaan liittyvä henkilö. Että sellainen vaikka, että kaksi ihmistä tapaavat jääkiekko katsomassa ja katsovat lätkämatsia, niin se ei ehkä ole enää jääkiekkoromantiikkaa, niin, jos he ovat tavan pulliaisia.
Okei, mutta tänään tärkeitä erotteluja vastaisuuden varalle ehdottomasti. Suomi on tämmöinen niin kuin monella tavalla aika urheiluhullu maa, ja se tulee aina niin kuin, varsinkin tämmöisten isojen olympialaisten ja tämmöisten niin kuin, kohdalla se hirveä niin kuin, tuska vaikka siitä, että ei menestytä tai riemu siitä, että saadaan joku kulta, mitä nyt näissä kisoissa siinä mielessä niin kuin hyvin käynyt. Mutta mitä te olette mieltä? Kaivattaisiko suomalaiseen urheilumaailmaan jotain tämmöistä niin kuin Heated Rivalry-sarjan kaltaista teosta? Ehkä mä nyt katson ensimmäiseksi niin kuin entistä urheilijaa.
Joo, ehdottomasti siis me ollaan niin takapajuneen pieni maa, että jos me yritetään niin kuin kilpailla urheiluna urheilumaailmassa, niin me tullaan jäämään jälkeen. Sen on niin kuin talous ja raha ja globalisaatio, me ei ole palaakaan. Että ainut joku, millä me voitaisiin meidän kansaa ohjata sitten sinne urheilun kimppuun, niin kuin musta tuntuu, että semmoinen perinteinen sponsorointi ja seurojen tukeminen ja enemmän, mitä on ymmärtänyt, niin HBO ja Netflix ja muut suuret tulee myös urheilun kaappaamaan. Yle varmasti tulee näyttämään tietyt urheilut tiettyyn pisteeseen, mutta sanotaan 15 vuoden päästä me ollaan siinä, että jos haluat jotain muuta kuin hiihtoa, yleisurheilu tai arvokisoja katsoa Suomessa televisiosta, niin sen tekee maksukanavat, jolla me tarvittaisiin sinne vähän semmoinen niin kuin etuisku myös sinne viihdepuolelle, koska sinne mun mielestä urheilumaailma on menossa, mutta sitten se ongelma, kun rahaa ei Suomessa nyt ole taiteella eikä urheilulla, niin minkälainen siitä sarjasta sitten tulisi, niin sitä voisi tulla enemmän. Mutta eikä yksi sarja, niin ei kyllä iso kuvaa muuttaisi.
Joo, mutta kaivottaisiin sellaista populaarikulttuurin niin suurta.
Vaikka mä vannon sen hien, veren ja laktaattien ja maitohappojen nimeen, niin mä oon ymmärtänyt, mihin urheilumaailma menee. Se menee viihteellisyyteen ja viihteellisyyteen. Mm. Itse urheilu tulee jäämään koko ajan kauemmas, niin kyllä siinä kannattaa olla etupellus.
Eli lisää tämmöisiä, vaikka Antti Tuiskun kaltaisia tämmöisiä yrittäjiä, siis maailman urheilutähtiä.
Tai katoaa nuoret, ei ketään kiinnosta katsoa Iivo Niskasta hiihtämässä lähtökohtaisesti nuorista ihmisistä.
Millaista vastuuta sä Marianne Suntio itse kirjailijana koet Suomen urheilumenestyksestä?
No siis
se lepää sinun harteille nimenomaan. Ei, mutta tässä pedataan nimenomaan tämmöistä vastuuta nimenomaan viihteen tekijöiden ja taiteen tekijöiden kohdalle.
Apua. Ehkä oma tarkoitus on pitkälti ollut esittää kerrankin urheilu urheiluna ja varsinkin tuoda esiin niitä naisia siellä urheilun kentällä. Että mitkä ne meidän roolit on urheilijana, toimittajina, äiteenä, joka kuskaa niitä lapsia siellä, että tämmöistä.
Joo, mutta toi oli ehkä se toinen merkitys, mitä mä sille viimeiselle kysymykselle hain, että tarvittaisiko Suomessa tämmöistä heated rivalry kaltaista ilmiötä, nimenomaan niin kuin sosiaalisten roolien, niin kuin myös urheilumaailman sosiaalisten roolien purkajana. Mutta jatketaan tätä keskustelua jossain toisessa kapakan pöydässä. Kiitos tästä näin. Topi Nättinen, Marianne Suntio ja Joonas Säntti.
Kiitos.
Tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösestä tänä tiistaina. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä kartoitetaan yksisarvisten historiaa antiikin taruista tämmöisen 2020-luvun populaarikulttuurin tutkijoiden johdolla. Silloin juontajana Pia-Maria Lehtola. Kuulemiin.